Rás eitt fyrir forvitna.
Þið er að hlusta morgunvaktina á Rás eitt. Það er fimmtudagur í dag og klukkan er rúmlega hálf átta. Við nefndum það fyrir morgun þegar við fórum yfir bresku forsíðunar að það regnir ekki í Lundunum í dag en það gerði það hins vegar í gær og við ætlum að fara þangað verðum í Bretlandi í heimsklukka dagsins og hingaði komin Bogi Ágústsson, góðan dag.
Góðan dag.
Við ætlum að byrja á tíðundum gærdagsins, já kannski seinni tíðundum gærdagsins þeim að Rishi Sunak boðaði til kosninga og það er verða hvað, 4. júli.
Já. Sex vikna kosningabarátta er hafin og ég heyrði að þið voru að fara yfir forsíður ensku blaðana sem að eru mörg hver, já, nokkuð hnittin á þessum mótni. Mirror sem að stýður verkamannaflokkin er með mynd af Rishi Sunak þar sem hann er að ganga aftur inn í Downingstræti eftir að hafa haldið ávarp sitt í helli rigningu. Það viðraði ágætlega þegar hún kom út og byrjaði, svo bara fór að rigna og bætti í rigningun og hann var holdvotur og sem sést glögglega á bakinn á honum og fyrirsögnin hjá Mirror er drowned and out. Venjulega þá segja það down and out, það segja hefur verið slegin kýldur kaldur í gólfið og er bara meðvindundalaus og boksar á hjal en þarna segja druknaður og úr leik. Það er náttúrulega, það var náttúrulega Harold Wilson eins og við marg oftir við upp fyrir að fórsættis á þeirra breyta sem segja að vika verið langur tími í pólitík og það eru sex vikur í kosningarnar en þið tókuðu það líka fram á þann að það eru flesti sem eru á því að flest blöðin veifa því að Rishi Sunak sé að taka mikla áhættu.
Já.
Hann sé að veðja öllu.
Einmitt, og sko, við vissum að það er þið boðað til kosninga einhver tíma á næstunni. Það þarf að halda kosningar í Bretlandi. Þetta er ekki eins og hér, en sko, hvað vitum við það af hverju hann ákveður að veðja núna, taka þessa áhættu núna?
Það er eiginlega góð spurning og síst alltaf ég að reyna svarinni þegar allir fréttaskýrendur Bretlands klóra sig í höfðinni yfir þessu. Af hverju núna, af hverju ekki seinna, það komu nýjar tölur það að það er efnahagslægðinni sem að hefur verið í Bretlandi, henni er lokið, það var að vísu síðast hérna, aðeins, en sem þetta er staðfesting á því verðbólgan er komin nýri það sem að við myndum sætt okkur mjög vel við, eitthvað í kringum 3% minni mig, hún er rétt yfir 2,1 prosent, rétt yfir verðbólgumarkmiði breska seðlabankans, Englandsbanka. Og ég held að allir eru rífandi hamingju saman með þessar tölur á Íslandi og það myndi kannski styrkja hérna núvarandi stjórn hér, en það er ekkit víst að þetta styrki bresku stjórnina vegna þess að þetta er ekkit þetta er eitt af aðalatriðunum jú, en sko Bretum gremst gríðarlega það sem þeir kalla cost of living crisis sem er náttúrulega bara það sem við notum við verðbólgu verðhækkanina sem hafa verið svo gríðarlega þeim gremst líka ástand á heilbrigðiskerfinu og annar í opinberi þjónustu og einhvers staðar þarna á þessum lista er líka innflutningur aðflutningur útlendinga til landsins og hægri pressan og ríkisstjórnin hefur gert mjög mikið úr ólöglegum innflytjendum sem að koma á bátum báts já, stundum sko, skelfilegum bátum eða fleitum yfir Ermarsund og þeir hafa reynt að gera það dálítið miklu máli en það svona slóa aðeins í bakseglum fyrir íhaldsflokkin þegar að þingmaður íhaldsmanna í Dover sem er náttúrulega sá það kjördæmi sem er næst Frakklandi og kannski flesta þessu fólki kemur gekk í lið með verkamannaflokknum og sagðist ekki hérna hafa trú á stefnu íhaldsflokksins.
Já.
Það Þetta eru þau atriði. Sko, Economist er með svona reiknilíkan og þeir meta þannig að það sé innan við 1% líkur á að íhaldsflokkurinn haldi völdum. Langmesta líkur virðast vera á að verkamannaflokkurinn fái hreinan meiri hluta en það ekki víst. Það gæti komið upp svo staða að verkamannaflokkurinn vinni en fái ekki hreinan meiri hluta. Það fyrir dálítið sömuleiti eftir gengi flokksins í Skotlandi áður en að við getum sagt alveg fram til byrjun þessar aldar þá var verkamannaflokkurinn ráðandi pólitískt afl í Skotlandi en hann missti það hlutverk í hendur skoska þjóðarflokksins SNP snemma á þessari öld og hefur ekki náð vopnum sínum aftur þar. SNP er hins vegar í stórum vandræðum sjálfstæðismálin þeim, þau eru ekki það sem að er skotum almennt efst í huga núna og það eru líkur á því að verkamannaflokkurinn geti unnið talsvert mörg þingsæti í Skotlandi og það myndi þá væntanlega duga til þess að þeir fengju hreinan meiri hluta en sko svo John Curtis sem er Ólafur Harðarsson þeirra að breyta eða þeirra hjá BBC hann hefur verið talsvætt í viðtölum hjá BBC núna síðan þetta var kynnt og velt upp alls konar möguleikum á þessu en langlíklegast er að verkamannaflokkurinn fáir hennan meiri hluta sérstaklega miðað er við úrslit og niðurstöður úr þeim kosningum sem að voru núna í byrjun maí sem að voru bæjar og sveitarstjórnarkosningar alls ekki alls það bara á nokkurnum stöðum og einar auka kosningar til þingsins og þar fór íhaldsflokkurinn mjög illa út úr þeim kosningum eina sem að hann gat hrósa sér af var að þeir heldu borgarstjóra embætti í hérna í norðaustur Englandi en það var svona meira, voru meira vinsældir þess borgarstjóra heldur en vinsældir íhaldsflokksins. Þannig að íhaldsflokkurinn mjög illa staddur og hann líka klofin og miklar deilur. Economist segir í leiðara sem byrstur á þessum mótni að þetta sé ágætt sko, að flokkurinn fari bara núna því að hann sé orðið mjög þreyttur og það sé þess að deilur hvert að stefna, það eru margir sem óttast það að svona hægri þeir sem eru lengst til hægri taki völdin í flokknum. Þeir eru undir pressum frá flokki sem er ennþá lengra til hægri og heitir í form og tók við af breska sjálfstæðisflokknum United Kingdom Independence Party sem hafði þá stefnuskran að fara úr Evrópusambandinu sem að tókst. En þannig að það hefur svona fatt íhaldsflokkin til þess að reyna að leita til hægri til þess að missa ekki atkvæði til þessa flokks en eins og svo margir stjórnmálaskýrendur benda á, það ekki á ystu vængjum stjórnmáluna þar sem að úrslitin ráðast, það á miðjunni og þeir viljast, ef að þeir fara þessa leið, þá verður að gefa eftir miðjuna til verkamannaflokksins og frjálslyndra demokrata sem að eru náttúrulega þeir í prósentum talið nokkuð stór flokkur en út af innmyndiskjördama kerfinu í Bretlandi að þá eiga þeir yfir aldrei séns á að komast í stjórn. Þeir gerði það vísu í 2010 og þá reyndist samstipu stjórnum í hans flokknum frjálslyndra demokrata flokknum mjög dýr. Þeir kom út af þeirri stjórn rúnir trösti og atkvæðum.
Já, en síðan þá hefur íhaldsflokkurinn stjórnað. Það eru 14 ár og einmitt verið að ræða það svolítið hvort að Rishi Sunak treysti sér til þess að fara í kosningabaratu með þessi 14 ár á bækinu eða hvort hann ætli bara að reyna að einblýna á þau ár sem að hann hefur verið í annarkvort fjármálaráðherra eða svo forsætisráðherra.
Já, sko hans motto í þessari kosningabaratu verður það að leggja áherslu á efnahagsmálin. Plan íhaldsflokksins sé að virka, segir hann, og verkamannaflokkurinn hafi ekkert plan. Það séu engar áætlandi, það verði bara, komi bara kaos og svo er þeir alltaf að reyna að nutta þessu Keir Starmer, leiðtoga verkamannaflokksins, upp úr því að hann hafi stutt Jeremy Corbyn, sem var þessi mjög vinstri sinnaði leiðtogi áðurinn að Keir Starmer tók við. Og hann var náttúrulega eina megin orsökunum fyrir því að Boris Johnson vann kosningasigur 2019 það voru svo margir sem alls ekki gáttu hugsa sér að Jeremy Corbyn er fórsættir svo þegar. En þetta verður okkur öruglega tilefnin til þess að ræða bresk stjórnmál aftur í næstu sex vikurnar fram að kosningunum.
Jó, heyra þessi Rishi Sunak.
Við skulum heyra þessi Rishi Sunak í gær.
Our economy is now growing faster than anyone predicted, outpacing Germany, France and the United States. And this morning it was confirmed that inflation is back to normal. This means that the pressure on prices will ease and mortgage rates will come down. This is proof that the plan and priorities I set out are working.
Þarna sagði hann akkurat, þetta er staðreynd og þetta staðfestir, það sé nýjar hægtölur. Að planið mitt það að virka.
Já.
En sko, kosningabaráttan fór skelvilega stað eins og vorum að tala hérna í upphafi vegna þess að hann holdvotur í helli rigningu og klaufagangurinn, sko maður skilur ekki hvað fólk að hugsa. Ekki til reglíf í Downingstræti?
Ég sá það.
Kemur ekki einhver út með reglíf yfir hann?
Já.
Og af hverju leifa þeir að við endan á Downingstræti að þá komið sér að efa lítið, sko, litlir vinir Rishi Sunaks fyrir með einhverja mjög öfluga hátalara og spila þar af hérna, miklum krafti lag sem er frá 1994 með D-Ream og heitir Things Can Only Get Better og Tony Blair notaði kosningabaráttu 1997. Það heyrðist ekki á þessar upptöku sem við vorum með vegna þess að hún var í fréttum þá var greinilega búið að svona hreinsa þetta upp en í beinni útsendingu þá heyrðist alla í Rishi Sunak fyrir háan og þarna. Hvurslags hálfvita, sko, kann fólk ekkert fyrir sér í hérna PR-málum þarna?
Ég sé að hann var spurður þetta, hann í viðtali hjá BBC núna og hann segist vera svo fyrsti til að viðkynna að það hafi verið svolítið blautt en hann sé ekki góðviðris pólitíkus og þetta sé, þetta sé hefðin, hann trúi á hefðir í landinu, það sé hefðin að þegar að forsætisráðherra ætli að segja eitthvað mikilvægt að þá gera hann það á tröppum Downingstrætis hvort sem rigni eða sólin skíni.
Já, hann er einnig að gera gott út úr þessu.
Það hefði þetta einhver geta verið meira reglif.
Það hefði einhver geta verið meira reglif. Við skulum heyra hans hvernig hérna að frétta með BBC, Chris Mason, stjórnmála ritstjóri BBC, talaði þetta í gær eftir ræðina.
We heard a little snippet there from the Prime Minister
In the pouring rain, Chris, and with music blaring out, not happy circumstances to make this.
No, indeed. Everyone in Dowling Street has had an involuntary hair wash, you and me included. The brollies have been well worked through. The campaigners have been at the end there in Whitehall blaring out their music.
Yeah.
Yeah.
I think that is hardfoot.
Yeah, Owen Bethan hardfoot. Yeah. Við, eins og þú sagðir, munum eflaust geta rætt þessi mál áfram næstu vikurnar en áður en að Rishi Sunak kom með þessa tilkynningu að þá var nú stóra málið í Bretlandi í gær yfirheyrslur það ekki í póstskandalmálinu sem við höfum nú líka rætt nokkur sinnum.
Jú, við höfum rætt það nokkur sinnum og ætla að rifja það aðeins upp. Já, sko, það er Paula Venner, fyrirandi forstjóri póstins í Bretlandi, hún bar vitni í gær fyrir rannsóknum nefnd sem kannar þetta sem að kalla hefur verið í Bretlandi stærsta réttafars neyksli í sögu landsins á síðari tímum. Það er blei 1000 útibússtjóra póstsins voru sóttir til saka og sakaðirum og dæmdir mjög margir fyrir skjalafals og þjófnað og fjárdrátt. Næstum öll voru saklaus. Sökutólkurinn í þessu var Horizon, tölvukerfi sem að fyrirtækið Fujitsu hafið búið til og það hafði verið beðið eftir vitnisburði Venels en hann kemst bara á eina forsíðu á þessum morgni og að hluta til en hefði verið á forsíðu allar blaðana ef að þessi svona kefði ekki búið til kosninga. Sko, það var Venel sem ákvaða að halda áfram málarekst eða mikilli hörku gegn útibússtjórunum þó að vísbendingar hefði væri komna fram að þetta bókarskerfi væri galla. Pósturinn fekk óháð endurskoðuna fyrirtæki til þess að kanna hvort að þetta var allt í lagi og nú hóð komið í ljós að endurskoðuna fyrirtækið, Second Sight, sagði Pólu Venels frá slíkum göllum og að sakfelling nokkura útibússtjóra frá þegar 2013 væri vafasum. Og þetta upplýsti ITV sem var stöðin í fréttum sínum í fyrrakvöldu, skulum heyra inngangin.
We have obtained a secretly recorded phone call and subsequent email. After Ms. Venels read files she was sent in 2013 detailing the cases of 8 sub-postmasters, the former post office boss wrote that she found the material very disturbing. All this 2 years before she told Parliament the post office had no evidence of miscarriages of justice.
Þannig að sagði Tom Bradby þurlur að við erum með undir höndum upptöku af símtali og afrit af tölvupóstum eftir að Póla Venels hafði lesið mál átta útibússtjóra og hún sagði að sér þættu máli mjög truflandi eða vafasömmu og þetta var 2 árum áður en að hún sagði þingnefnd að engar vísbendingar væri sektir og þetta náttúrulega er skelfilegt mál fyrir póstinn, fyrir Pólu Venels og einn af þeim sem að börðust hvað harðast fyrir því að þetta máli tekið upp það vakti enga sérstaka allir í Bretlandi, jafnvel þó Private Eye og Guardian hefðu skrifað þetta og stöku þingmenn hefðu barist fyrir þessu fyrr en að það var gerðu sjónvarsþáttur sem hafa sýndið að sjónvarsþáttaröð sem var sýnd áramótin Mr. Bates against Alan Bates against the post office og þá allt í einu sá breska þjóðum hversu mikill skandall þetta var og hafði bitnað á algjörlega saklausu fólki og lagt líf þeirra í rúst en eitt þeirra sem að börðist fyrir þessu var Arbuthnot lávarðu núorðið hétt James Arbuthnot þegar hann var þingmaður og hann var spurður af því hvort að Póla Venels hefði logið að honum á þinginu og hann jánkaði því og sagðist hafa haldið á sínu tíma og hún væri af heilindum að reyna að komast að sannleikanum í málinu og hjálpa útibússtjórunum.
She knew exactly what was going on, clearly, and she needs to take responsibility for it.
Do you believe Paula Venels lied to you and lied to MPs?
Yes, I do. At the time, I believed she was operating in good faith, that she was trying to get to the bottom of things, and that she was genuinely trying to help the sub-postmasters. I don't believe that now.
Hann trúið því ekki, hann bara segir hann að hafa logið. Við skum heyra örstutt það sem að Póla Venels sagði í vitnisburði í þingnefnd 2015.
If there had been any miscarriages of justice, so far we've had no evidence of that.
Það engin merkjum brot á réttlætinu eða sagði Venels sem sé að það hefði ekki verið aðtöfavert við málareksturinn. Formaði þingnefndarinnar þar sem að Venels lét þessi ummæli falla Nadim Zahavi, hann sagði við ITV núna að já, við skulum heyrum hvað hann segir.
The email and the tape I think will come to be seen to be the smoking gun that is the cover up that is taking place in the post office.
Tölvupóstarnir sem nú hafa komið í ljós og upptakan af símtali Pólu Venels eru eins og rjúkandi byssa og glæpa vettvangi og sína yfir hilmingar póstsins. Sko, þetta er náttúrulega mjög alvarlegt og hérna, svo er hægt að bæta því við að þetta fyrirtæki, endurskoðuna fyrirtæki Second Sight sem átti að fara í gegnum hvort það væri allt í lagi með Horizon tölvukerfið og sagði að það væri það ekki.
Já.
Að það var látið hætta rannsóksinni og Paula Venners var mjög auðmjúk í hérna í sinni yfirheyrslu í gær eða vitnaleiðslu í þinginu í gær baðast margkvallega afsökunar beigði af minnst okkur til tvisvar grét þarna með vasaklút og það myndin sem er í metro á þessum mótni en þeir segja samt sko samúð þjóðarinnar kemur í póstinum
Já.
Þetta er náttúrulega hérna háð það sko að hún njóti engra samúðar þjóðarinnar.
Nei.
Breska pressan getur verið óskaplega grimm og það sem við á Íslandi stundum segjum sko aðgátt skal hefði nervur og sálar það þeir eru ekki það, þeir hafa bara, þeir eru búin að dæma Pólu Venels og þannig séð hérna taka hana lífi sko. Hún baðst afsökunar líka á því gær að hafa að gert lítið úr tilraunum útibússtjóra til þess að verja sig á sínum tíma. Hún kallaði yfirlýsingar þeirra þá noise, hávaða bara, þess að þetta væri bara einhvers annað bull og rugl.
Og einmitt, og það er þetta enn verra í ljósi þess sem að nú er vitað þetta mál.
Já. Það er, þetta er það sko, ég meina við erum að tala alltaf þúsund manns, sko pósthús, útibússtjóra póstsins, þetta er yfirleitt í svona litlum bæjarfélögum, þetta er fólk sem er svona kjarninn í bæjarfélaginu og það að þetta fólk upp til hópa alltaf þúsund manns hafi tekið sér saman það fjárdrátt.
Já.
Sko þetta er alveg skelfið, það var dregið fyrir dóm, sakfellt, sumindændir í fangelsi, fjöldi varð gjaldþróta, misti æruna, og það er dæmum að fólk játaði á sig sök bara til þess að sleppa við fangelsistóm og það er vitað að minnsta kosti fjóri styttu sér aldrei og þetta er einhvern mesta réttar fastnegsli í hérna, bresku sögunar og þetta kemur ofan og það að fyrir í vikunni að þá þurftir í sér súnak að byggja stafsökunar og segja að það væri þjóðarskam hvernig hefði verið tekið á því þegar mingað blóð var notað og að minnsta kosti 3000 manns létur þannig að Þetta er ekki góð vika fyrir hérna, fyrir breska ríkið og breska kerfið.
Við komst ekki lengra í dag, kærir þakkir fyrir Bogi Ágústsson.
Þú varst að hlusta á hlaðvarpsþátt frá Rás 1. Ef þið langar til að heyra meira, farðu þá á ruv.is/hlaðvarp eða spilaran á ruv.is/útvarp. Rás 1 fyrir forvitna.